Sura 29.
El-Ankebut.
Pauk. Mekka. 69 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Alif Lam.
Elif Lam Mim.
Ahasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun.
Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni?
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.
Am hasiba allazina ja'maluna sajijati an jasbikuna sa'a ma jahmaluna.
Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći? Loše prosuđuju.
Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajala Allahi la at. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
Onaj ko se boji susreta sa Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna.
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Inna Allaha laganiyun 'anil 'alamin.
A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti.
Wallazina amanu wa 'amilu قَالَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ.
Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha. A kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
Nevjernici govore vjernicima: slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu.
وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Li će sigurno vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili doista će na sudnjem danu odgovarati.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima omatrali.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ.
I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili.
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
A Ibrahima: Allahu se jedino klanjate, govorio je on narodu svome, i njega se bojite, to vam je bolje da znate.
Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Vi se, mimo Allaha, kumirima, kakvom hranom nahraniti, vi hranu od Allaha tražite, i njemu se klanjate, i njemu zahvalni budite, njemu ćete se vratiti.
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani.
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko.
Kul siru fil ardi fanzuru kajfa bada al khalq thumma Allahu yunshi'u nash'ata al akhirah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir.
Reci, putujte po svijetu da vidite šta je on iz ničega stvorio. I Allah će to poslije, po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može.
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ.
On kažnjava onoga koga on hoće i milost ukazuje onome kome on hoće i njemu ćete se vratiti.
وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji, ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s njime, njima nije stalo do moje milosti. Njih čeka patnja nesnosna.
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
Nije stvari činite. Odgovor naroda njegova bijaše: učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš.
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.
Gospodaru moj, reče on, pomozi mi protiv naroda griješnog.
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إن أهلها كانوا ظالمين.
I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici.
قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
U njemu je Lut, reče Ibrahim. Mi dobro znamo ko je u njemu, rekoše oni. Mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti.
جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منو أنفسهم يظلمون.
I sve smo prema grijesima njihovim kaznili. Na neke vjetar pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli.
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, u istinu, paukova kuća. Neka znaju.
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Allah dobro zna da ovi kojima se oni pored njega klanjaju ništa ne predstavljaju. On je silni i mudri.
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
To su primjeri koje, inače, posumnjali bi oni što laži govore.
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ.
A to su ajeti jasni. U srcima su onih kojima je razum dat. A naše ajete samo nepravedni osporavaju.
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
I govore, zašto mu od gospodara njegova nisu neka čuda poslana? Reci, čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem.
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
A zar im nije dosta to što mi tebi objavljujemo knjigu koja im se kazuje? U njoj je, doista, blagodati pouka narodu koji vjeruje.
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Reci, Allah je dovoljan svjedok meni i vama. On zna sve što je na nebesima i na zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im sigurno iznenada. Oni neće predosjetiti.
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti.
يَسْتَعْجِلُونَكَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani onih koji dobra djela čine.